Жер бетіндегі тіршілік үшін өсімдіктің маңызын барлық адам түсінеді. Өсімдіктерді қорғаудың бір жолы Қызыл кітапқа тіркеу екенін білесің. Еліміздің Қызыл кітабына өсімдіктің 387 түрі тіркелген. Солардың ішінде жабайы регел және шренк қызғалдақтары біздің елімізде ғана өседі. Оларды қазір ботаникалық бақтарда арнайы өсіреді. Көктем мен күзде қалалар мен ауылдарда көгалдандыру шаралары ұйымдастырылады. Көшелерді көгалдандыру арқылы ауаны тазартып, ондағы ылғал мөлшерін сақтауға болады. Мысалы, Астана көшелеріне көктемде ағаш пен бұта, гүлзарларға сан алуан гүлдер отырғызылады. Өсімдіктерді қорғау үшін ақпараттандыру шаралары да қолданылады. Өсімдіктерді қорғау жер бетіндегі тіршілікті сақтап қалудың бірден бір жолы.